Quaesimus omnipotens Deus ut famulus tuus duplicius ab os, qui pro Christi amore perfecte caritatis viam percurit. In adventu gloriae tuae laetetur, et cum fratibus suis de regni tui beatitudine gaudiata sempiternum.
Shite woman. They said, Has the Lord spoken to Moses only? Has he not spoken to us too? The Lord heard this. Now Moses was the most humble of men, the humblest man on earth. Suddenly the Lord came to Moses and Aaron and Miriam.
Peccatorum veniam quam quesivit te miserante inveniens, cum sanctis tuis semper exultet, et gloriam tuam in aeternum collaudet, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Maestati tue sine fine clamant, Oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam ad scriptam rata, rationabilem acceptabilemque facere digneris. Ut nobis corpus et sanguis fiat, dilectissimi filii tui, Domini nostri, Iesu Christi. Qui primili modo postquam genotum est, accipiens et cum preclarum calicem in sancta sac venerabiles manus suas. Item tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti. Qui profobis et promultis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Offerimus precari maestati tui de tuis donis sanctatis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eternae et calice Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccato nostras, et fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare coadunare digneris.
Tollit peccata mundi, beati qui acenamani vocati sunt.
Domine nostrum Deus, ut in cielo.
tantum dic verbo et senabitur anima mea.
Cita valiat ad te pervenire, per Christum Dominum nostrum. Omnibus testimonium praebeamus per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.